тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы. Астанада кешкі сағат 9 қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман, тікелей толқындағы соңғы жаңалықтармен микрофон алдында Нұрлытай Үркімбай. Тамыздың 27-сі күні Оңтүстік Кореяның Кокмин банкі Қазақстанның Банк Центр Кредит акционерлік қоғамы капиталының 23% үлесін 59,19 миллиард теңге төлеп сатып алған туралы ақпарат Қазақстанның қор биржасына мәлім болды. Биылғы жыл соңына дейін шетелдік банк Центр Кредиттің тағы 7% сатып алмақ. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Грузия дағдарысына алаңдаушылық білдірді. Алайда Мәскеудің батыс пен теке тіресінде ашық қолдау көрсетті қойған жоқ. Аймақтағы бұл қауіпсіздік ұйымына мүше елдер Тәжікстан астанасы Душанбедегі саммитте қабылдаған бүгінгі қарарында Ресей мен Грузия тараптарын өзара көбірек сөйлесулерге және татулыққа шақырды. Ал Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев болса, халықаралық қауымдастық құрған қауіпсіздік тетіктері қалай қалыптасқанына бүгінгі әлем куә болып отыр. Өкінішке орай, әртүрлі елдердің халқын бір-біріне қарсы қою әрекеттері қайтадан орын алып, бүгінде ол қақтығысты жағдайға әкеліп отыр. Бүгінгі таңда біздің аймақта тұрақты даму мүмкіндігіне үлкен қауіп бар екені бізді алаңдатпай қоймайды деген еді. Демократтар Обаманы үміткер етіп бекітті. Бұл үдеріс ресми түрде қабылданды. Осылайша Демократиялық партия Құрама Штаттар тарихында алғаш рет президенттікке үміткер ретінде афроамерикалық адамды таңдап отыр. Бұдан бұрын Хиллари Клинтон партия бірлігінің белгісі ретінде Обамаға бір ауыздан дауыс беруге шақырған болатын. Бұл ұсынысты қабылдағаны жөнінде Барак Обама бүгінгі күннің соңына қарай сөз сөйлемекші. Ауғанстанда 100 бүлікші өлтірілді. Түрлі қарулар мен жарақтанған топ дүйсенбіден бері ауған және коалиция күштеріне бірнеше рет шабуыл жасаған болатын. Әскери ұшақтарды пайдалана отырып, коалиция күштері қарсы жауап қайтарған еді. Ақштың бастауындағы коалицияның айтуынша, бұл тараптан шығын жоқ. Кабул қауіпсіздігі ауған күштеріне бүгін өткізілді. Дей тұрғанмен НАТО-ның бастауындағы халықаралық қауіпсіздік көмек күштері әзірге қаладан шығып кетпейді. Қазір ауған әскері қатарында 57 мың жауынгер бар. Таяу жылдарда бұл көрсеткіш 120 мыңға жетпекші. Сондай-ақ ауған полициясы жасағында 82 мың офицер бар. Косовода бірнеше адам жараланды. Косово полициясының айтуынша, Митровица қаласында этникалық албандар мен сербтер арасындағы түндегі қақтығыста кем дегенде 4 адам жарақат алған. Олар бір-біріне тас лақтырып, тіпті мылтық даусы да шыққан екен. Жергілікті полиция мен Біріккен ұлттар ұйымы полициясы жанжалды тоқтатты. 42-тің бірінде Анбарға бақылау ирақтықтарға тапсырылды. Алдағы күндерде Ирақтағы Құрама Штаттар күштері әл Анбар уәлаятының бақылауын Ирақ әскеріне өткізетін болады. Бұл аймақ тайпаларының көсемдері әл қайда жауынгерлеріне қарсы шығып, көршілер мен полиция жасағын құрғалы бері бұл жерде тыныштық орнады.
Қалайсыздар қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының осы жарты сағатта хабарларымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Бестай. Алдағы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың қысқаша мазмұнын айтып өтейін. Қазақстанның бәсекелестікті қорғау агенттігі мұнай өнімдерін сататын субъектілердің тізімін заң арқылы қысқартуды қолға алмақшы. Ол жанар жағармай бағасының төмендеуіне әкеледі делініп отыр. 29 тамыз Семей ядролық полигонының жабылған күні. Қазақстан бұл күнге қалай жетті? 40 жыл Совет одағының ядролық сынақ алаңына айналған қазақ жері тартқан зардаптар қандай деген хабарымыз беріледі. Сонымен қатар тыңдарманмен бірге Нұрсерік есімді жігіт ата-анасын қарттар үйіне тапсыратындар жайында өз пікірін ортаға салады. Және де Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы қандай деген тақырыпта өткен сұхбатта екі түрлі көзқараспен таныс боласыздар. Сондай-ақ, Прагадағы Азаттықтың бас пәтеріне арнайы келген радиомыздың қонағы Қазақтың көрнекті ақыны Ақшта Бақтыгереевамен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің баспасөз хатшысы Маржан Ордабайдың Азаттық радиосына берген мәліметіне қарағанда, агенттік мұнай өнімдерін сататын субъектілердің тізімін заң шығару арқылы қысқартуды қолға алмақшы. Ол мұндай шара жанар жағармай бағасының түсуіне ықпал ететіндігін айтып отыр. Өз кезегінде базарға қатысушылар баға проблемасын шешу үшін істеп тұрған мұнай өңдеу зауыттарының қуатын арттыру керек дегенді айтып отыр. Бұл туралы толығырақ астанада тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Қазіргі уақытта энергетика министрлігі келешекте мұнай өнімдерін сататын тізбектегі делдалдарды алып тастау үшін заңнамаға өзгеріс енгізетін заң жобасын дайындап қойды. Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің баспасөз хатшысы Маржан Ордабай таратқан мәліметке сай, бұл заң жобасында мұнай өнімдерін сатуға құқығы бар субъектілердің шектеулі тізімі жазылады. Онда 4 топ ескерілген. Олар мыналар: мұнай өндіретін компаниялар, мұнай өңдеу зауыттары, мұнай сақтауға жауапты кәсіпорындар және автокөліктерге жанар жағармай құятын станциялар. Қалғандарының барлығы заңсыз деп есептеледі, дейді агенттік өкілі.
Продажей ГСМ будут заниматься только те, кто добывает, у кого перерабатывают нефть, у кого есть нефтехранилище и автозаправочные станции. А все остальное будет незаконно.
Маржан Ордабайдың Азаттық радиосына берген мәліметінше, агенттік жанар-жағармай нарығына сараптама жүргізді. Нәтижесінде делдалдық құрылымдардың мұнай өнімдерінің құнына жұмыскерлердің еңбекақысы қосылатындығы анықталған. Ал мұндай еңбекақылардың әрқайсысы орта есеппен 600 мың теңгеге дейін жетеді деп хабарланды. Агенттік мәліметінше, баға көтерілген кезде мұнай өнімдерін сататын сауда үйлеріндегі баға өзгермесе де, делдал компаниялардағы еңбекақының 200 мың теңгеге өскендігі анықталды, дейді Маржан Ордабай.
В тот момент, когда цены увеличились и выросли, и зарплаты работников посреднических компаний на 200 тысяч тенге в среднем, при этом цена на нефтепродукты у торговых домов не повышалась.
Ал Астанадағы BG мұнай компаниясының баспасөз хатшысы Әсел Ыбраева бұл жөнінде ақпарат беруден бас тартты. Менде жетекшім бар, ол қазір демалыста, 2-ші қыркүйекте болады, деді ол.
У меня есть руководитель, она сейчас в отпуске будет только 2 сентября.
Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрлігінің мұнай өндірісі департаментінің директоры Мәлік Сәлімгереев Қазақстан заңдарына сай сұрақтары бар хат жазылған соң, оған 3 күннен кейін ғана жауап беруге келісті. Сендерден ресми түрде хат болу керек, мен өз бетіммен ақпарат бере алмаймын. Кешіріңдер, деді ол. Жанар жағармай сатумен айналысатын Қазмұнайгаз сауда үйінің баспасөз қызметкерлерінің бірі бізде бұқаралық ақпарат құралдарының сұрақтарына ақпаратты тек қана қоғаммен байланыс департаментінің басшысы береді, деді. Ол сейсенбі күні Румыниядан келеді, кешіріңдер, деп жауап берді ол.
У нас комментарий на запросы СМИ дает только первый руководитель департамента.
Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің баспасөз хатшысы Маржан Ордабайдың Азаттық радиосына берген мәліметінше, келешекте мұнай өнімдерін сататын тізбектегі делдалдарды алып тастау үшін заңнамаға өзгеріс енгізетін заң жобасын үкімет мақұлдады. Жоба парламентке берілді. Енді 3 айдан кейін ол күшіне енеді деп күтеміз, деді ол. Ал әзірге мұнай өндіретін компаниядан шыққан өнім жанар-жағармай құятын станцияларға жеткенше өзара келісіммен жұмыс істейтін 20 шақты делдалдан өтеді, дейді агенттік өкілі. Нәтижесінде литр 50 теңге тұратын бензин құны 100 теңгеге дейін жетеді, деді ол. Қазір Қазақстанда жалпы қуаты 13-14 миллион тонна мұнайды өңдеуге жететін 3 зауыт жұмыс істейді. Экономистердің пайымдауынша, мұндай көлемдегі жанар-жағармай елдің ішкі сұранысын қанағаттандыруға жеткілікті. Демек, баға көтерілуге тиіс емес, дейді сарапшылар. Бірақ Қазақстанда жыл сайын егін науқаны басталар кезде жанар-жағармай бағасы қымбаттап отырады. Қазақстанның монополияға қарсы агенттігінің басшылығы бұл құбылысқа баға келісімі себепкер деген тұжырым жасаған. Елдегі жанар-жағармай сататын компаниялардың жартысына жуығын қамтамасыз етіп отырған Қазақстанның оңтүстігіндегі бұрынғы Шымкент мұнай өңдеу зауыты Қазақстанның бірнеше облысында және Астана мен Алматы қалаларында жанар-жағармай сататын 7 кәсіпорынды өз өнімімен қамтамасыз ететіндігі белгілі болды. Республиканың жоғарғы сотының шешімімен Қазақстан тарихында тұңғыш рет баға келісімі жүргізген үшін мұнай өңдеуші кәсіпорын республика бюджетіне 500 миллиард теңге көлемінде айыппұл төлеуге тиіс болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырайық. 29 тамызда Семей ядролық полигонының шабылғанына 17 жыл толады. 1949 жылдың 29 тамызында Кеңестер одағы Семей полигонында тұңғыш рет атом бомбасын сынақтан өткізгені тарихи дерек. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 470 ядролық жарылыс жасалды. Оның 118-і жер үстінде, 352-сі жер астында өткізілді. Ядролық жарылыстармен бірге Семей полигонында химиялық жарылғыш заттарды қолдану арқылы 175 жарылыс сынағы болған. Семей полигоны Қазақстан президентінің жарлығымен 1991 жылғы 29 тамызда жабылды. Полигонның жабылғанына қарамастан ядролық сынақтардың зардабын бүгінгі ұрпақ тартып келеді. Әлі 5-6 буынға оның салдары болады деген болжам айтылып жүр. Полигон аймағында халықтың бүгінгі қала ахуалы жайлы тілшіміз Нейля Сұлтанның дайындаған хабарына ден қойыңыздар.
1949 жылдан 1991 жылға дейін Кеңес одағы Қазақстан жерінде 450-ден астам ядролық сынақтар өткізген. Мамандардың айтуынша, Семей өңіріндегі ахуал қиын күйінде қалып отыр. Ол өңірде тұратын адамдар 40 жыл бойы жалғасқан ядролық сынақтардың салдарынан әлі де қасірет шегуде.
Заң болатын, осы ауру қашалған адамдар емделу керек, басқа көмек керек. Үкімет специально заң шығарған, бірақ оны да жауып тастады. Қазір іштеңке өзгерген жоқ. Бұрынғыша радиация деген мыңдаған жылдарда өзінің әсерін береді. Ол жерде іштеңке жері тазаланған жоқ. Ол бұрынғыша қазақтар сол жақта малын бағып, қосымша әлгі радиационный кабель андай-мындай соны шығарып ауруға. Әлі ешқандай үкімет жұмыс жасаған жоқ. Тазалауын, елдің денсаулығын сақтау. Фактически мәселенің бәрі тұр бұрынғыша. Ешқандай өзгеріс жоқ. Оған ақша көп керек. Үкімет оған ақша бөлген жоқ. Оның бәрін де
деді Табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов. 1991 жылы жаппай қырып жоятын қарудың айтарлықтай үлкен қоры болды. Мәселен, уран қоры жағынан Қазақстан әлемдегі алдыңғы орындардың бірінде. Ол кезде аумағында қуат ядролық қару орналасқан әрі атом өнеркәсібінің жұмыс істеп кету үшін ресурстық база болатындай жағдайы Қазақстанға алдыңғы қатарлы ядролық держава сипатын бере алатын. Бұл ретте саясаттанушы Дос Көшім өз пікірін төмендегідей жеткізді.
Өкінішке орай тек қана соларға көмек ретінде белгілі бір үкімет тарапынан бір жоспардың болғанын білеміз, бірақ ол да кейіннен тоқтатылды. Сондықтан бұл Қазақстан үкіметінің негізгі міндеті болып табылуы керек еді, бірақ ол жүзеге асырылған жоқ. Онымен қоса Курчатов сақталып, тағы да сол жердегі ғылыми бір зерттеу жұмыстарының әрі қарап жалғасып жатқанын біз жақсы білеміз. Бомбалар жарылмаса.
Сондай-ақ саясаттанушы Семей полигоны жабылған уақытта мемлекет тарапынан арнайы салмағы бар бағдарламаның жасалынбағанын алға тарта отырып, бұл мәселеге үкімет пен қоғамдық ұйымдардың еш назар аудармай отырғандығы алаңдатады деді.
Ал сол жердегі тұрғын халықтардың, сол жердегі қазақтардың қалған сынақтың зардаптарын тартып жатқаны туралы шындығында да үкіметті ұмытып кеткен сияқты. Өкінішке орай бұл мәселені Семей Невадада дұрыстап көтере алмады. Осы уақытқа дейін әйтпесе осы мәселені бір парламентте заң ретінде ме, әйтпесе үкіметтің бағдарламасы шеңберінде ме енгізу керек еді. Тек қана сынақ полигоны жабылғаннан кейін барлық жұмыс осымен бітті деп ойлаған болу керек. Қоғамдық ұйымдарда мемлекетті естен шығарып алды. Меніңше әлде болса кеш емес. Егер мемлекет ондай мәселені көтермесе, қоғамдық ұйымдар әлде болса деген жартылайында дауыс шықпай қалған Семей Невада ұйымдары осы мәселені қолға алу керек деп ойлаймын.
Біз Невада Семей қозғалысының мүшесі Майдан Әбішевтен осы күндері қандай жұмыстар жасалынып жатыр деген сауал тастаған едік.
Сол бұрынғы өткізіп жатырмыз, статья жазамыз, содан кейін елмен жұмыс істейміз, Семейге балалардан жазды күні кішкене демалысқа жібереміз, сол кішкентай тіршілік, сол ондай көп жұмыс қазір жоқ.
Алайда Майдан Әбішев полигон мәселесіне оң қабақ танытпай отырған үкіметке өкпем жоғары дейді.
Ол ақша ешқандай үкіметтен бөлінген жоқ. Жағдай бұрынғы, үкімет әлі бір саусақпен әлі ешқандай тіршілік істемей жатыр, білмеймін неге. Осындай өзгеріс жоқ. Қазір өзгеріс болса, кішкене шетелден анау дәрі келеді, содан кейін дипломаттар осыдан екі жыл бұрын бір үлкен медицинский анау оборудование әкелген анау аппараттарды, сондай көмек болып жатыр, өзіміз үкіметтене бәрі қимылдамайды.
Мамандардың айтуынша, Семей полигонында ұзақ жылдар бойы ядролық зымыран қозғалтқышының жеке элементтері ғана емес, жерүсті прототипі де сыналған. Аталмыш өңірде 40 жыл бойы сыналған ядролық зарядтардың жиынтық қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2,5 есе асып түседі екен. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Нәйля Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 1949 жылдың 29 тамызында КСРО Семей полигонында тұңғыш рет атом бомбасын сынақтан өткізді. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында барлығы 470 ядролық сынақ жасалды. Алғашқы сынақ өткізілгеннен 40 жылдан кейін 1989 жылы белгілі қазақ жазушысы Олжас Сүлейменов қоғамды ядролық сынақтарға қарсылық білдіруге шақырған болатын. Оның бұл үндеуін Невада Семей антиядролық қозғалысын құрған ғалымдар да қолдады. Қозғалыс Семей полигонындағы ядролық жарылыстар тоқтатуды ең басты міндеті ретінде алға қойған болатын. Ядролық жарылыстарға қарсы үндеу хатқа 2 миллионнан астам қазақстандық қол қойды. 1989 жылы қозғалыс Семей полигонында жүзеге асыруға жоспарланған 18 жарылыстың 11-ін тоқтатуға қол жеткізді. Семей полигонындағы ең соңғы ядролық жарылыс 1989 жылдың 19 қазанында жасалған. Содан кейін Семей полигоны Қазақстан президентінің жарлығымен 1991 жылы 29 тамызда жабылды. Полигонның жабылғанына қарамастан ядролық сынақтардың зардабын бүгінгі ұрпақ әлде тартып келеді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Яқын батты радио тыңдаушыған Азаттық радиосының хабарларына әрдайым үн қосып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Ардақ тағайын бағдарламамызды жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда тыңдарманның берін тыңдайсыздар. Мүрсүйірге есімді жігіт ата-анасын қарттар үйіне тапсыратындар жайындағы өз ойын ортаға салады. Сонымен қатар Прагадағы Азаттықтың бас пәтеріне арнайы келген радиомыздың қонағы Қазақтың көрнекті ақыны Ақшұт Бақтыгереевамен тікелей эфирде өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда Нұрсүйрік деген жігіт сөз алады. Ол жасы келген ата-анасын қарттар үйіне тапсыратын қазақтар жайындағы ойын ортаға салмақшы.
Ел ішінде жүрген бір аңыз бар ғой, бір бала әкесі енді қартайып, содан енді қолындағы дүниесі сіңіріліп деп құсыр болады екен кешкісін. Содан кейін сен қартайдың енді лас болдың деп басқа үйге шығарып тастап, әлі тасаяқты шағып тастаған соң оған бір ағаш аяқ жасап берді баласы. Кешке оның кішкентай әлгі баласының немересі 4 жаста. Бір күні қалың ағаш жинап алып отыр дейді. Ой балам, ол ағашты не қыласың десе, кейін сен бір қартайғанда тамақ ішетін ыдыс жасап беремін дегенде, о Құдай, менің мына ісім қате екен ғой деп әкесін қайтадан үйіне алдырыпты дейді. Яғни қазіргі кезде ол қарттарды шығарып тастап, сенің әкешің оны сені көтеріп жүріп құрсағында соны бақты. Ал сен оны кейін қарттар үйіне өткізіп тастап, ол сенің балалық парызыңды өтемеу. Анаңды үш рет меккеге көтеріп апарсаң да сенің ол анаңның қарызын өтей алмайсың дейді ғой. Әкешіміздің алдында қарымыздан ол мәңгі құтыла алмаймыз. Ал қарттар үйіне өткізу қазақтың салтына жатпайтын өте бір сондай бір айуандық деп ойлаймын өз басым.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары. Енді Азаттық радиосының Прагадағы кеңсесіне арнайы келген радиомыздың қонағы Қазақтың көрнекті ақыны Ақшұт Бақтыгереевамен сұхбатпен өрбиді. Сұхбатты әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді.
Рахмет, Үкілей. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдарман. Сонымен жаңа Үкілей айтып кеткендей, бүгінгі біздің қадірменді қонағымыз Ақшұт Бақтыгереева, Қазақтың ақиық ақыны десек болады. Өзіміз кезінде студент кезімізде апайдың лирикалық махаббатқа толы қыздарға тәлім тәрбие беретін жақсы өлеңдерін оқып есейіп жеткенбіз дегендей, ал енді бүгінгі күнде Ақшұт апай Ақжайыққа оралып, сондағы қыздарымызға тәрбие беріп жатыр екен. Жалпы Ақшұт апай, Ақшұт Бақтыгереева десек, қазақтың өнер сүйетін, әдебиет сүйетін қауымы бірден құлағы елең ете қалуы тиіс. Өлең поэзия өрісінде өзінің өрнегі бар, өзінің орны бар Ақшұт апай. Қазақстанның құрмет орденімен наградталған, тіл жанашыры деген жақында медаль алдыңыз, құтты болсын соның барлығы да. Ақшұт апай, сонымен айтып отырмызға жаңа Алматыдағы әдеби, мәдени, рухани ортадан сіз Ақжайыққа оралдыңыз. Міне сол Алматыдағы ортаны қазір аңсамайсыз ба?
Алдымен Азаттық радиосының тыңдаушыларымен сәлемдесіп алайын мен де. Көп-көп рахмет, нақар салып, қабылдап мені бүгін эфирге шығарып отырсыздар. Бұл кезде біздің де кеудемізде айтатын әңгіме тыңдаушыларға өте көп. Мен Алматыда 40 жыл өмір сүрген және жазушылардың шырқап тұрған кезінде сонау бір ғажайып біздің әдебиетіміздің ұлыларын өз көзімізбен көріп қасында бірге жүрген кезде өмір сүрдік. Содан көп нәрсені үйрендік. Біз Ғабит, Сәбит, әуезовтердің көзін көрдік. Кешегі Бауыржан Момышұлының сөзін тыңдадық. Кешегі Жұбан Молдағалиевтардың 90-дағы сөзін тыңдадық. Кеше өткен академик Зинолла Қабдолыптың, Қажым Жұмалиевтің дәрістерін тыңдадық. Және көптеген қазіргі үлкен қаламгерлермен қатар сол көшелерде сырластық. Міне сол күндерді еске алып отырамыз, өкінеміз. Мынау бізге келген еркіндікпен жазушы өнер қауымына келген қиындық. Әрине, ел аман болсын, жұрт тыныш болсын, бейбітшілік болсын дейміз. Сол бейбіт күндерменен біз жайлап жылжып келе жатырмыз. Осы еркіндігімізді баянды етсек болғаны. Ал енді өнер, жаңағы кітап жазушы дәрігер ұстаз деген қауым бізде қазір қиындық көріп отқаны жасырын емес. Біз осыдан ұрпақтың ұлттың тәрбиесін әлсіретіп алдық ау деген ойдан да біз алыс кете алмаймыз. Біздің жүрегімізде қазір жазуға тиіс жазылып жатқан жаралар өте көп.
Ақшам апай, жаңа өкінеміз деп қалдыңыз. Жалпы қазіргі тәуелсіз Қазақстанда зиялы қауымның алдында жүретін өнер адамдарының, әдебиет, ақын, жазушы азаматтардың әлеуметтік бүгінгі ахуалға, әлеуметтік ортадағы ролі, соған орны қандай деп ойлайсыз?
Қазір зиялы қауым дегеннің өзін біз жалтақтатып, мына жағдайға қаратып, алақанға қаратып қойдық. Ал негізгі зиялы қауым сонау бір тарихтан келе жатқан олар өте бостандықта өмір сүргендер болатұғын. Жалғыз аты бар, қамшысын көлденең салып, әнін айтып, шындықты айтып, елді аралап кетсе де олардан сөз қалып еді. Ұрпаққа олардан ұлағат қалып еді, ұлы сөздер, ұлы өсиеттер қалып еді. Сол сөйтіп келе жатқан қауымдың біз соңғы кезде жаңағы экономика деп жағдайды ақшаға тіреп, оларды жаутаңдатып, сол айтар сөзін айтқыза алмай қалдық. Бұл біздің қазіргі кезде жүріп жатқан жалпы қоғамдық қателігіміз деп айтуымыз керек және мойындауымыз керек. Сол ұлылықты, зиялылықты көтермесек, біз ертеңгі жас ұрпақ тәрбиесінен, адамгершілік тәрбиесінен айырылып қатыгездікке келе жатырмыз деген қорқыншым бар. Бізде қазір бала немере тәрбиелеп отырған адамдармыз, ұстазбыз. Сондықтан осы болашақ жастары біздің даланың мейірімін, тарихи мейірбандығын, ұлы сөзге тоқтайтын сол ұлылығын жоғалтпаса екен деп қызмет етіп жүрміз.
Ақшам апай, сіз жаңа айтып қалдыңыз кезінде, қазір дәрине өлең жырларыңыз мен жалынды жырлармен қыздарды тәрбиелеп келе жаттырдыңыз. Қазір болса Ақжайыққа барып, Махамбет атындағы университеттің құрметті профессоры, сонымен қатар Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжде өзіңіздің дәрісханаңызда, шеберлік мектебіңізде соның сабақтарын өткізіп жатыр екесіз. Олай болса жаңағы айтайын деген сөзімізді айта алмай қалдық дегеннен, енді соны қаламды, ақындық қаламды қыздарға тәрбие беру құралына айналдырғансыз ғой.
Қазір жасыратын жоқ, біз жас ұрпақ тәрбиесі әсіресе ұлттың қызын тәрбиесінен айырылып бара жатырмыз деп қорқыныш билейді мені. Өйткені біз әрбір ұлтқа, әрбір жан жаққа еліктеу арқылы өзінің негізгі тамырынан қыздарымыз айырылып бара жатыр. Жастар тәрбиелейтін, ұлтты тәрбиелейтін қазақтың қызы, қазақтың қызы ұлттың анасы. Сондықтан соларға тым болмаса мына Ресеймен шектескен өзіміздің Ақжайық бойында сол қыздарға ұлттық тәрбиеден көрген білгенімді айтайын деп сонда жүрген жайым бар. Ел дегенде бәрі ел Қазақстанның. Соның біз ертеңгі қыздары мен ұрпағын дұрыстап өсірсек, ертеңгі күнімізге сенімді боламыз ғой деген аналық тілек қой.
Дұрыс, сол енді тәрбиелік жүргізіп жатқан жұмыстарыңыздың алғашқы нәтижелері де көрініп, сондағы жастармен қоян қолтық араласып, бүгінгі жастардың бойынан өзіңіз қандай бір ерекшеліктерді байқап жатырсыз?
Бүгінгі жастардың бойынан өнерге ұмтылу бар. Әттең елде жұмыссыздық оларға сол барлық ойындағысын іске асыруға мүмкіндік бермей жатыр. Шетелдің инвесторлары көп, соларға жалтаңдатып, соларға тіл үйрену арқылы жалданып жүрген жайлары бар. Осының барлығын реттесе біздің жастарымыз ешкімнен кем емес. Әлемнің қай жеріне салсаңыз да біздің қазақ ұлтының жастары азғантай уақытта тіл үйреніп шыға келеді. Осының барлығы біздің өнерге деген құштарлық және қазақ ұрпағының сондай бір әлі де сол баяғы қыпшақтың намысы бар екені көрініп тұрады. Намысты қыздар, намысты жастар жоқ емес бар. Иншалла болашағымыз жақсы болады деген үміттемін өзім. Енді бір солардың да олардың да өмірі күреспен өтетін сияқты, олар да шындық үшін күресетін сияқты. Осы шындық деген бір әділдік деген күрес жүріп жатады әр қоғамда да. Ол бізге дейін де болған, Абай заманында да, одан кейінгі де бізден кейін де болатын шығар. Сол шындыққа жету, әділдікті құру соның жолында келер ұрпақта біраз күресетін шығар, олар да шаршайтын шығар деп ойлаймын. Енді осыған орай бір өлең оқып берейін, енді ақын деп шақырғасын. Айтатын әңгім өте көп қой.
Әрине, оны мен де ең соңғы бұйымтай ғой деп сақтап отырамын. Қазақтың ақын қызы, ақиқ ақын қызының есімін соңғы кездері оқырмандар, тыңдармандар Ақжайықтан ести бастады, Ақжайық жақтан дабыл естіле бастады. Енді ендеше сол Ақжайықтан бір жақсы өлеңдерді өзіңізден күтіп отырған жайыңыз бар.
Жайыққа келіп жайыкка келгенде туган өлөңдөрдү сол адам жүрөгүндөгү кубанычка орай жазылган. Энди өнөргө канат кактырганың үчүн, өмүрдөн орун таптырганың үчүн, өзүңө эргиз аркам сүйүп өткөршүндүктү айттырганың үчүн оралдым саган ак жайык. Көргөн билгенимди айта калайын деп, көңүлдөр сырын байкап алайын деп, жалган күлкүлөр шаршаткан жанарымды мөлдүр айдынга шайкап алайын деп оралдым саган ак жайык. Достарым келсе карсы алуу үчүн кошулуп бирге эн салуу үчүн, көгүлдүр тууга, эгемен элге, тууган жеримди тамсануу үчүн оралдым саган ак жайык деп ону жаздым го. Энди
бирок шексиз махабат жатат.
Ул энди арине шексиз махабат го. Ал энди мына адилдик жайлы бир өлөң көйүмдө жүрөдү. Адилет жайлы бир өлөң. Адилет кастерлугум санамдагы куштор гой адамдардын саган бәрі шыңында эдилвейс бийиктесиң кез келген белим бууп бара алмады айтар деп арауызга кулак турдум сыртыңнан сулуу кыздай унап турдум бастыкка жалпылдайтын жыйналыста сен талай босага да жылап турдум келмейди кейде сендик жолдун кайга сен жокта ызгаар гүлдү тоңдурмайма абройлу жигитке улак айел жолуккан киште өзүң болдуң кайда жаксынын байлады бир бала колун Әділет сен жоқ жерде жоқ талайға дірінің төрі түгіл моладорын. Әділет қастерлігім алта ғарып. Күнәңді талай жерде арқаладық. Бір рет жолықсаң шытым болмаса, оңданып отырайрық орта қалып. Ішінде күрестің де жеңістің де сондықпен шаршап кейде келістің бе. Сен маған жолығарсың, жолықпасың. Әйтеуір болсаң екен жер үстінде деп. Осы бір әділдіктің қоғамда да адамдар өмірінде де орнағанын, соған деген күрестің тоқтамайтынын. Айткым келген өлөңдөр жазып жүрмүн.
Ой, рахмет Акштап апай, биздин тыңдармандарыбызга үлкөн ырлагатты аңгым айтып, жакшы өлөңдөрүңүздү окуп бердиңиз. Ар дайым адилдик жолунда жолугайык. Ар дайым сиздин акыйык акынат атандырган кажырлы каламыңыз калмасын. Али де өзүңүздүн өлөң менен катар тарбиялык мааны бар аңгимелерди күтөтүн болабыз. Рахмет сизге келгениңизге.
Рахмет, сау болуңуз.
Рахмет сизге Акштап апай. Биз кабарларыбызды башка да тагырыптар менен одан эле жалгастырабыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттық радиосының хабарларын Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына қатысты өткізілген сұхбатпен жалғастырамыз. Онда қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Махмутова Меруертпен және Қазақстан коммунистер партиясының жетекшісі экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбделденмен сұхбат өткізілген еді. Сұхбатымызға ден қойыңыздар, онымен Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Меруерт, сіздің көзқарасыңыз бойынша Ресей грузин жанжалы Қазақстанның экономикасына қаншалықты әсер етті?
Негізі соңғы жылдары Грузияға Қазақстанның мемлекеттік те инвестициялар жолданды және де біздің жеке меншік бизнестің дағы инвестициялары барды. Осыған қарсы соңғы жылдары осы халықаралық рейтинг агенттіктері Standard & Poor's-ның сөз есімізде осы біздің банк секторының тәуекелділігі жоғарылап бара жатқанына көңіл аударып еді. Дәл сол кезде осы біздің банк секторын басқарып отырған азаматтар осы сөздерді құптамай келіспеп еді. Соның рас болғанына бүгінгі күні көзіміз жетіп жатырмыз. Әрине бүгін Грузия Батуми порты арқылы экспортқа шығып жатқан мұнайды енді премьер-министрдің айтуы бойынша Қазақстанның ішкі рыногына қайтаратындай болды. Мүмкін бұл енді дәл өзімізге Қазақстанның қарапайым азаматтарына жақсы да шығар. Себебі соңғы жылдары мұнайдың бағасы өте жоғары болғанда, бәрі мұнай экспортқа жұмсалып, ішкі рынокта осы Қазақстанның мұнай өндіру зауыттарына мұнай жетіспей болмады. Жалпы алғанда бүгінгі күні Грузияда мен Ресейдің жанжалы Қазақстанның экономикасына қатты бір әсер ете қойды деп айта алмаймын. Жеке меншік институттар енді біздің бір ірі банктардың біреуі осы Грузияға инвестицияны жұмсап отырған. Әрине бұлар енді бір күнде ол Грузияға салған инвестицияларын алып шыға қоймайды, сондықтан енді әрине проблемалар болатын шығар.
Меруерт ханым, әңгімеңізге көп рахмет. Серікболсын аға, Ресей, Грузия жанжалы Қазақстанның экономикасына қаншалықты әсер етті?
Мұны да көпшілік асыра сілтеп жібереді, бірақ та өз ойым. Екі жағда соны бізге шығартпай қоюға мүдделі емес. Қалай болса да біздің беріп отырған Грузия жағынан кететін болсын, Ресейдің территориясы арқылы кететін мұнайларымыз бен газдарымыз мен өз ойымша ары қарата жүре береді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қадірменді радио тыңдарманы, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі соңғы жаңалықтармен жалғастырамыз. Микрофон алдында Нұрлытай Үргінбай. Тамыздың 27-сі күні Оңтүстік Кореяның Кокмин банкі Қазақстанның Банк Центр Кредит акционерлік қоғамы капиталының 23% үлесін 59.19 миллиард теңге төлеп сатып алған туралы ақпарат Қазақстанның қор биржасына мәлім болды. Биылғы жыл соңына дейін шетелдік банк Банк Центр Кредиттің тағы 7% сатып алмақ. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Грузия дағдарысына алаңдаушылық білдірді. Алайда Мәскеудің батыспен текетіресінде ашық қолдау көрсете қойған жоқ. Аймақтағы бұл қауіпсіздік ұйымына Ресей, Қытай және Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан елдері мүше. Тәжік астанасы Душанбедегі саммитінде қабылдаған бүгінгі қарарында бұл ұйым Ресей мен Грузия тарапын өзара көбірек сөйлесулерге және татуласуға шақырды. Осы жиында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық қауымдастық құрған қауіпсіздік тетіктері қалай қалыптасқанына бүгінгі әлем куә болып отыр деді. Сондай-ақ өкінішке орай, әртүрлі елдердің халқын бір-біріне қарсы қою әрекеттері қайтадан орын алып отыр. Бүгінде ол қақтығысты жағдайға әкеліп отыр. Бүгінгі таңда біздің аймақта тұрақты даму мүмкіндігіне үлкен қауіп бар екені бізді алаңдатпай қоймайды деген еді. Демократтар Обаманы үміткер етіп бекітті. Бұл үдеріс ресми түрде қабылданды. Осылайша Демократиялық партия Құрама Штаттар тарихында алғаш рет президенттікке үміткер ретінде афроамерикалық адамды таңдап отыр. Бұдан бұрын Хиллари Клинтон партия бірлігінің белгісі ретінде Обамаға дауыс беруге шақырған болатын. Бұл ұсынысты қабылдағаны жөнінде Барак Обама бүгінгі күннің соңына қарай сөз сөйлемекші. Ауғанстанда 100 бүлікші өлтірілді. Түрлі қарулармен жарақтанған топ дүйсенбіден бері Ауған және коалиция күштеріне бірнеше рет шабуыл жасаған болатын. Әскери ұшақтарды пайдалана отырып, коалиция күштері қарсы жауап қайырған еді. Ақштың бастауындағы коалицияның айтуынша, бұл тараптан шығын жоқ. Кабул қауіпсіздігі Ауған күштеріне бүгін өткізілді. Дей тұрғанмен, НАТО-ның бастауындағы халықаралық қауіпсіздік көмек күштері әзірге қаладан шығып кетпейді. Қазір Ауған әскері қатарында 57 мың жауынгер бар. Таяу жылдарда бұл көрсеткіш 120 мыңға жетпекші. Сондай-ақ Ауған полициясы жасағында 82 мың офицер бар. Косовода бірнеше адам жараланды. Косово полициясының айтуынша, Митровица қаласында этникалық албандар мен сербтер арасындағы түндегі қақтығыста кем дегенде 4 адам жарақат алған. Олар бір-бірінен тас лақтырып, тіпті мылтық даусы да шыққан. Жергілікті полиция мен Біріккен Ұлттар Ұйымы полициясы жанжалды тоқтатты. 47-тің бірінде Анбарға бақылау ирақтықтарға тапсырылды. Алдағы күндерде Ирақтағы Құрама Штаттар күштері әл Анбар әуле валаятының бақылауын Ирақ әскеріне өткізетін болады. Бұл аймақ тайпаларының көсемдері әлқайда жауынгерлеріне қарсы шығып, көршілермен полиция жасағын құрғаннан кейін әл Анбар салыстырмалы түрде тыныш жерге айналған еді. АқШ генералы Джеймс Конвейдің айтуынша, мұндағы қауіпсіздіктің жақсаруына орай осы қадам жасалып отыр. Жас толқын назарыңызда.
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы. Сәлем достар, жас толқынының жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақбылам. Алдымен әдеттегідей жас толқынының бұл жолғы санда хабарлармен қысқаша таныстырып өтейін. Сонымен Оф пен Ефтің орнына ұлы мен қызы. Қоғамдық ұйымдар фамилияны бұрынғыдай жазуды ұсынады.
Бірінші 16 жасқа толған балдарда сіздерден бастап, құжаттарыңыз осы бастан түзеңіздер. Біздің басымыздағы мәселені сіздерге салмасын деген үндеу.
16 жасқа толғанда өз тегімді жай атамның атынан алам деп ойлаймын. Райс Марлен болады.
Жастар үні.
Адамға ең бірінші уақыт қымбат қой. Сол демекші, бізге қала әкімі біріншіден осы қаланың ішіндегі көлік тығынын реттесе деген ойдамын.
Мінекей достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен таныса аласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Ғалымдар одағы мен жас ғалымдардың өздері Қазақстанда жас ғалымдарға деген қолдаудың мардымсыз екенін айтуда. Алматыда өткен ғылыми байқауда саралаған мамандардың айтуынша, жас ғалымдардың ғылыми жұмысының тақырыптары өте ауқымды болып, күрделі салаларды қамтыған. Мәселен, байқауға қатысқан бір жұмыс Лебектің салмақтық кеңістігіндегі Холмгрен типті бөлшекті оператордың шектеулігі мен шағындығы деп аталады. Ал биринчи орунга Кытайдын Шинжаң аймагындагы казактардын әлеуметтік, экономикалык, этникалык, мәдени және демографиялык ахуалы мен болашагына арналган зерттеу жумысы ие болды. Ал оның авторы Казак Улттук Университетинин студенти Азина Макулжан енді бул жумысын одан әрі кеңейтпекші.
Мен бұл жұмысымды тек қана бір баяндамамен, бір ғана жұмыспен аяқтап қана қоймаймын. Дағаласа, болашақта мен оны кеңейтіп, және осы бағытта жұмыс істемекпін.
Қазақ ұлттық университетінің бір топ магистранты Қазақстанның Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшатын ресейлік зымырандарда отын ретінде пайдаланылатын гептилдің қоршаған ортаға тигізетін зиянын зерттеген. Біз қоршаған ортаға түскен гептил секілді зымыран ғарыштық жанармайын зерттедік. Суда, топырақта және топырақ су жүйесінде тексеру жүргізілді. Бізге дейін ғалымдар тек гептилдің өзін зерттесе, біз одан бөлініп шығатын барлық заттар мен қалдықтардың қоршаған ортаға тигізер зиянын жан жақты зерттеуге тырыстық. Дейді ғылыми жұмыстың авторларының бірі Мереке Әлімжанова. Ғылыми байқауды ұйымдастырушылар жеңімпаздарға ақшалай сыйлық берумен қатар олардың еңбектерін журнал беттеріне жариялап, интернет сайттарына орналастырғандарын айтады. Жастар арасында болашақ ірі ғалымдар бар екенін осы байқау көрсетіп берді, дейді байқауды ұйымдастырушылардың бірі әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы Асқар Әбдірахманов.
Ол енді кезең бірте-бірте артта қалады деп ойлаймыз, себебі қазір ғылымға мемлекет жағынан болсын, мемлекеттік емес ұйымдар, тұңғыш президенті қоры сияқты ұйымдардан қолдау көрсетіліп жатыр, және бұл үрдісті басқа да ұйымдар, басқа да қоғамдағы күштер қолдайды деп сенеміз.
Дегенмен сарапшылардың бұл ойын ғалымдар одағының президенті академик Оразалы Сәбден қолдай қоймайды. Оның айтуынша, Қазақстанда ғылымға жастарды тарту мәселесі әлі де артта қалған. Жас ғалымдар елде аула сыпырушы күзетшінің деңгейінде жалақы алып отырған кезде ғылымға жастарды тарту туралы әңгіме қозғау күлкі туғызады, дейді сұхбаттасымыз.
Енді жастарымыздың 16-18 мың айлық алса, ғылым кандидаты 24 мың, оған 9 мың кандидаттық атағына береді. Ғылым докторы 28 мың, оған 18 мың ғылым докторлық атағына береді. Сонда 46 мың айлық алады. 46-48 мың. Ал орта айлық Қазақстанда 54 мың дейміз. А қалай ғылымды дамытамыз? Ресейде 1000 доллар алады ғалым. Сондықтан қазір ғылымға салсақ, келешекке салғанымыз.
Жас биолог ғалым Қайрат Сәбенұлы өз қатарлы жас ғалымдар секілді жатақхананың шағын бөлмесінде тұрады. Алайда оның өзінің жалақысы қымбаттап барады. Сондықтан Қайрат қазір ең алдымен пәтер ақыны табуды ойлап бас қатыруға мәжбүр.
70% деп айтайын, енді сондай жағдайда көбісі жатақханада тұрады. Көбісі квартиралар іздеп, соларды арендаға алып тұрып жатыр. Өзінде жеке басына үйі бар деп ол айта алмаймын.
Жас ғалым Мұрат Сымақов биотехнология саласының маманы. Жастығына қарамастан шетелдік университеттер мойындаған бірнеше ғылыми жұмыстың авторы атанған. Қазақстанда жобаларын жүзеге асыру мүмкін болмағандықтан ол шетелдік университеттердің бірлесіп жұмыс істеу туралы ұсынысын қабылдауға мәжбүр екенін айтады.
Скажем, у нас не производят авторучек.
Бізде Қазақстанда қарапайым автоқаламның өзі жасалмайды. Қалам шықпаса, пластмасса шығарудың да қажеті жоқ. Мұндай жағдайда пластмассаның жаңа түрін ойлап табатын ғалымдардың да ізденісі керек болмай қалады. Яғни ғылым дамуы үшін бүтіндей бір өндіріс дамуы керек. Тіпті қарапайым ойыншық шығару үшін де қазір ғылыми ізденістер қажет болуда. Қазақстан үкіметі елдегі ғылымды дамыту үшін алдағы жылдары 300 миллионнан артық теңге бөлуді жоспарлауда. Ғылымның жекелеген салаларын дамыту бойынша бірнеше бағдарламалар да әзірленген. Алайда ғалымдар одағы бөлінетін ақша ғылымды дамыту үшін, ғалымдардың әлеуметтік мәселесін шешу үшін тым мардымсыз, дейді. Ғалымдардың есебінше, жалпы ұлттық табыстың 1% ғылымға бөліп отырған кезде ғана белгілі бір нәтиже болмақ.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Алматы қалалық әкімдігі мен қоғамдық ұйым өкілдері жастарды патриоттық тәрбиеде тәрбиелеудің жолдарын іздеуде. Қазақстанда азаматтарға патриоттық тәрбие берудің 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы деп аталатын бағдарлама бар. Бұл бағдарлама бойынша патриоттық тәрбиеге 500 миллиардтан астам теңге бөлінген. Бөлінген қаржы қазақ жастарына патриоттық тәрбиені сіңіре алды ма деген сауалдың басы ашық тұр. Жастарды отан сүйгіштікке қалай баулайтыны туралы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы әңгімелейді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Фариза Дәулетова барлық қазақ жастарын патриот деп атай алмайтынын айтады.
Қазіргі кезде жастардың ішінде қаладағы жастардан гөрі ауылдағы жастарда патриоттық сезім басым болып келеді. Өйткені қаладағы жастардың көбісі өзге тілде, яғни ана тілінде емес, орыс тілінде тәрбиеленеді.
Студент Айнұр Алтынбекова керісінше бұл пікірмен келіспейді.
Қазіргі жастарға келсек, патриот жастар мен көп деп айта аламын. Өзім байқауымша және өзім араласатын адамдардың ішінде де көп.
Фаризаның ойынша патриот болу дегеніміз бұл?
Бірінші патриоттық сезім деген ол тілінен басталады деп ойлаймын, өйткені ең бірінші өзінің тілінде ойласа, өзінің тілінде сөйлесе, ол сол ұлты туралы ойлайды. Елін сүю, тілін сүюден басталады.
Жас журналист Алтынай Нұрдыбекқызы қазіргі жастар бойындағы патриоттық сезімді жоғары бағалайды. Алтынайдың айтуынша, қазіргі жастар қоғамның өзекті мәселелеріне бейжай қарай алмайды.
Қазір енді Қазақстанда бір жақсы нәрсе пайда болды деп айтсақ та болар. Осы елімізде көптеген жастардың болсын, үлкендердің тарапынан болсын ұйымдар, қозғалыстар құрылып жатыр. Бұл қуанарлы жағдай. Барлығы да бір-бір мүддені, бір-бір беталысты қолға алған. Біреуі жастардың мүддесін қорғаймыз дейді, біреуі ұлт тағдыры болып ұлтымыздың келешегін қорғасақ, болашағына өңілсек деген мақсатта. Ал біреуі тіліміздің артта қалып бара жатқанына күйіне отырып, тілімізді қолға алсақ, қазақ елі, қазақ халқы өз тілінде сөйлесе, осы мемлекет қазақ тілінде сайраса деп құрылып жатқан ұйымдар өте көп.
Қазақстан дағы бірқатар жастар ұйымдары өкілдерінің басын қосып, жастарды патриоттық рухта тәрбиелеудің ерекшеліктері мәселесін қозғаған Жерүй қоғамдық бірлестігінің төрағасы Болатбек Төлепберген, десек те патриотизм ұғымын көп жастар толығымен түсіне бермейтініне көз жеткіздік дейді.
Жастар өзі отаншылдық дегенді қалай түсінеді? Оны қалай жаңағы өздері жүрегінен өткізіп айтып жүр. Мысалы, өкінішке орай кешегіде мысалы дөңгелек столда көбінесе айтылып отыр. Алматының жастар ұйымдарының жетекшілері болсын, жалпы студенттер жастар болсын, олардың айтып отқаны, біз жаңағындай шара өткіздік, біз жаңағындай мәдени көпшілік шара өткіздік, біз ардагерлермен кездестік деген сияқты. Осындай негізі мына отаншылдық деген мәселені осылай түсіндіріп отыр да олар.
Қазақстан тарихына үңілсеңіз, мемлекет үшін ең маңызды шешуші кезеңдерде жастардың белсенділік танытқанын көре аласыз. Өкінішке орай, қазіргі жастар бойында патриоттық сезім әлсіреп барады дейді сұхбаттасымыз.
Өткен ғасырдың басында алаш зиялылары болды. Сол алаш зиялыларын алып қарайтын болсақ, бұл жастары 25 пен 30-ға жетпеген негізгі алаш қозғалысын бастаған, алып жүрген, одан әрі жеріне жеткізуге тырысқан. Бұл сол жаңағы алаш қайраткерлерінің көсемдерінің Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейхановтың жанындағы жастар еді. Мен мысалға жас дегенде, қазақтың жасы дегенде сол кісілерді осындай қалған ісі бойынша мен көре аламын да, қазақтың жас жаңа қайраткерінің бейнесі. Ал өкінішке орай қазіргі кезде енді бір ондай бір бейнелерді байқай бермейміз. Қарап отырсам, бұл жастардың лидерлері бір саяси партияның немесе бір мемлекеттік бір органның сойылын соғып жүргендей болып көрінеді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын.
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті келесіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, жастар үніне кезек берем. Азаттық толқынында жас толқын, бізбен бірге қалыңдар.
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология факультетінің бірінші курс студенті Дәулетова Фариза. Мені қазіргі таңда толғандырып жүрген нәрсе ол қазақ қыздарының қазақ халқына жат қылықтарға тез елігіп, сол жаман нәрселерге еліктеп үйреніп кетуі. Мысалы, қазіргі таңда көбінесе қаладағы қыздарға, ауылдан келген қыздар еліктеп жаман нәрселерге бой ұрып кетеді. Мысалы, есірткі қолдану немесе темекі шегу, ішімдік ішуді алсақ, көп қыздар қазіргі таңда ол бізге таңсық болмай кетті. Барлық қыздар темекі тұтады. отырат емекі шегін. Ауыларды көрген қазақ ауылдан келген қыздар бізге кішкене солар құсап, темекі шексек бізге қалалық болып көрінетін шығармыз деген оймен жаңағы соларға еліктеп кетеді, жаман нәрселерге үйір болады. Ең біріншіден ол жаңағы адамның тәрбиесіне және санасына байланысты көп қыздар ортасына бейімделеді, өзінің өскен ортасына. Сөйтіп өзінің қыздардың санасына байланысты, тәрбиесіне байланысты көбінесе ауылдан келген қыздар мында оқуға келеді да, ата-анасының сенімін, үмітін ақтау керек. Ал мында келіп көбісі жаман нәрселерге үйір болып кетіп жатады. Оқу жайына қалады. Қолы босаса көшеге шығып, қыдырып, түнгі клубтарға барып, тырна еліктеп, солардың жасаған істерін қайталайды.
Ұлт тағдыры республикалық қозғалысы төлқұжаттағы фамилиялардың артындағы ов, ев секілді жалғаулардан бас тартып, оның орнына ұлы қызы деп жазуды ұсынады. Ұлттық ата текке қайта оралу деген тақырыппен қозғалыс белсенділері жасы 16-ға толып, биыл төлқұжат алатын мектеп оқушылары арасында фамилиядағы жалғаулардан арылуға қатысты пікірталас өткізді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Әлемдегі барлық халық өз аты жөндерін тек өздерінің ұлттық негіздеріне қарай жазады. Егер армяндар Акопян, әзірбайжандар Мамедоғлы, грузиндер Махарашвили, латыштар Латсиас деп жазса, қазақтар неге Момышұлы болмайды? Бұл сұрақ тектес үндеумен мамырдың 8-ші күні ұлт тағдыры қозғалысы қоғамдық бірлестігінің өкілдері Алматы қаласындағы нөмір 147-ші қазақ орта мектебі оқушыларымен кездесті. Қозғалыс мүшелерінің айтуынша, ов, ова, ев, ева жалғауларын аяқталатын фамилиялар қазіргі таңда көп. Кеңес сарқыншағы болып саналатын мұндай фамилиялар тізбегі бір қызығы қазіргі күннің өзінде де жалғасуда дейді ұлт тағдыры қозғалысы қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Дос Көшім.
Онда тұрған не бар дейді, бізді біз жалпы құртатын сөз, үлкен етіп жазып қойғыла, дәр жерге онда тұрған не бар деген сөз құртады. Әрбір үтірге, әрбір сөзге, әрбір қосымшаға біз нақты қарауымыз керек та, ұлттық ерекшелікті сақтап қалу, ұлттық құндылықты сақтап қалу адам өзінен басталады.
Қозғалыс жетекшісі дегенмен құжат өзгерту тұрмақ, оған не болудың өзі қаншама мехнат екенін айтады.
Әрине білеміз, жаңа айтамыз, аттестат, диплом, анау деген мәселелермен өзгерту қиын енді. Бізде бюрократияны қандай екенін білесіздер. Сондықтан біз оларға үндеу жасамай, бірінші 16 жасқа толған балдарда сіздерден бастап, құжаттарыңыз осы бастан түзеңіздер. Біздің басымыздағы мәселені сіздерге салмасын деген үндеу.
Бір сағатқа созылған кездесуде оқушылар тарапынан сұрақ болмаса да, жиын соңында қозғалыс өкілдерімен тікелей әңгімелескендер де болды.
Жегімен әкесінің атына төгіліп неге сақталуы тиіс?
Сонда бәленше деген уақытта жағының ішіндегі бір әріп өзгертпеу керек та. Кезінде ин мен деген уақыттарда Сейфулла, а Сейфуллин, а құрып кетті. Шықма? Сондай болмау керек деген мәселе ғой.
Біз жиын соңында оқушылардың да пікірлерін біліп көрген едік.
Менің аты-жөнім Қуатбекқызы Жансая. Меніңше ол енді бұрыннан қалыптасып өткен нәрсе сияқты, Ова Еваны фамилияны солайынан атаған. Сондықтан қалыпты жағдай деп ойлаймын.
Бір қызығы Жансая өз фамилиясының кездейсоқ қызы жалғауына біткенін айтады.
Мен толған кезде папам өзінің туысқандарына реніш қаған, сол үшін фамилиясын қойғысы келмеді да, өзінің атына қойды Қуатбекқызы деп.
9-шы сынып оқушысы Марлен Қуанышбаев қозғалыс көтерген мәселені қос қолдап қолдайтынын жеткізеді.
Алғаш кеңес өкімет кезіндегі Ова Ева деп қосылып кеткен бізге, соны біз алып ұстауымыз керек қар. Мысалға алсақ, мен өзім қар Қуанышбаев деді, менде де Ев тұр. Ал мен осы келешекте 16 жасқа толғанда өз тегімді жай атамның атынан алам деп ойлаймын. Райс Марлен болады.
Осыған дейін қозғалыс өкілдері бұл мәселені республика аймағының 8 облысындағы 100-ге жуық мектепте көтерген көрінеді.
Мен білмеймін, 200 мың адамның мүмкін 50 мыңы біздің немізді қабылдар. Кейбір жерлерде өздері әкешелері осы бастан ақ ауыстырып жатыр енді. Оны да білеміз. Біз екеш айтып жатқанымыз, ескертіп жатқанымыз. Кейіннен бірлерің жаңағы түртпектемеңдер, егер оқытарың қалса. Мүмкін әкешесі айтатын шығар, осы күйі қалған дұрыс. Ол өз кейіннен келеді. Бұл жайлап қана, не дейміз, қозғау салу. Біздің міндетіміз қоғамдық ұйымның міндеті қозғау салу.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық толқынында жас толқын, достар хабарымыздың екінші жартысында жастар үні айдары болады. Және хай-тек жаңалықтарымен таныстырам. Олай болса, біздің толқыннан алыстап кетпеңдер. Алматылық тәртіп сақшылары дабыл қағуда. Қалада жыл өткен сайын жастар мен жасөспірімдер арасында қылмыс жасағандардың саны артып барады. Соңғы бір жыл ішінде әртүрлі қылмыс істегені үшін 800 жасөспірім ұсталған. Қылмысы үшін сотталғандар ішінде 16 мен 29 жас аралығындағылардың үлесі өскен. Әсіресе соңғы кездері кісі өлтіру, адам тонау, мас күйінде бұзақылық жасау секілді қылмыс түрлері өршіп кеткен. Тағы бір жай, соңғы кездері өз ата-анасы мен туыстарын өлтірген жас өспірімдердің қатары көбейіп барады. Тәртіп сақшылары бұған көбіне арақ ішу мен есірткі кінәлі дейді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі таратқан дерегіне сүйенсек, Қазақстанда әр апта сайын 2900-дан 3800-ге дейін қылмыс жасалады. Орта есеппен апта сайын 49-дан 79-ға дейін аралықта кісі өлтіру, 226 мен 384 аралығында ұрлық жасалады. Шамамен 64% ішімдік ішетін жастардың қылмыс жасауына осы маскүнемдік пен нашақорлық себеп болып отыр дейді мамандар. Кейбір жастар үшін жұбаныш бола алмайтын көрінеді. Себебі олардың ойынша жастар мен жасөспірімдер арасында қылмыс өршіген. Дәл осы мәселеге алаңдайтын 23 жастағы Асқардың айтуынша, тіпті жақындарына пышақ ала жүгіретін жастар көбейген.
Газет журналдардан, ел арасынан естіп жатамыз ғой. Бұндай нәрсе жалпы қазақ тілімен айтқанда, бір ауыз сөз айтқанда, сұмдық деуге болады бұл енді. Ақырғы заманда белгісі шығар осы. Адамдар енді біріне-бірі мейірімі қалмағандықтың белгісі деп, тексіздіктің белгісі болып есептеледі.
Уақыт өткен сайын жасалатын қылмыс түрлері де ауырлап бара жатыр дейді Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде оқитын Алтын Смағұлқызы.
Бұрында бұндай жауыздық деген жоқ еді, өйткені бұрында біреуді біреу өлтірді десе, біз үрейленіп қарайтынбыз. Ал қазір оған етіміз үйреніп кеткен сияқты, ана өлтірді, шешесін өлтіріпті ғой дейміз де, тұра береміз.
Жарнамаларда тәрбие көз екенін бірі білсе, бірі білмейді дейді Алтын.
Наркомания, анаша, темекіден басталады бәрі. Соған қарсы бізде рекламалар аз, соларды жіберіп қойып отырады. Содан кейін балалар кішкентай бала не көреді, соны өскенде соны жасайды. Сондай тәрбие. Ұяда не көрсе шыққанда соны.
Ал келесі сұхбаттасымыз Нұрбол Байжұма мұның барлығын ұлттық тәрбиеге келтіреді.
Қазақтың өзінің философиясы, психологиясы өте керемет болған. Мысалы, сондай кеңді, кешірімділік, мейірімділік бұрынғы аталары, мысалы, әжелер ауылда көрген баланың маңдайынан сүйіп, кім баласың, ойбай балам, бақытты бол, кішкене едің, өсіп қапсың, өз өркенің өсінді, баталар беріп жатады. Ал қазір ондай әже ата азайып кетті. Бүйтпек тұрма, қазір өзінің баласын ғана кейбіреулер қорғайды, басқалардың баласы жанында тұрса, ойбай ана артурды бер тұр, қақпала өз. Автобуста тіреп тұрған адамдардың өзінде сондай ғой, сөмкем тиіп кетті деп. Сондай білмеймін, бір үдей бір кірпияз бір шытынап, сынатын әйнектей болып тұрады. Тіреп тікендей болып бәрі. Сонда ортадан бір жылулық сезіне алмайды қазіргі бастар, мейірімділік сезіне алмайды. Содан барып қақпалар қатыгезіне басады жүрегі сондай.
Өнер академиясының студенті Гүлзат Болатқызының ойынша, идеал іздеген жасөспірімдер оны көгілдір экраннан табады. Өкінішке орай қазіргі тәрбиеші де сол болып отыр дейді.
Теледидарда мысалы экранның эстетикасы қазір өте жоғары деңгейде деп айта алмаймын. Яғни ұлттық программалар бар шығар, ойын сауық нелер бар шығар, бірақ көбінесе мистикаға толы шетелдің бір триллерлер өте көп.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Хабарымызды калейдоскоп айдарымен жалғастырамыз. Әдеттегідей адамдар арасындағы жаңсақ пікірлер мен ұғымдар жөнінде әңгімелесек. Бәрімізге белгілі грек жаңғағының отаны Грекия деп атау дұрыс емес. Бұл жаңғақтардың отаны Орталық Азия таулары. Гректердің өздері жаңғақтарды кезінде парсылық деп атаған. Киев Русіне бұл жаңғақтар Грекиядан әкелінгендіктен олар грек жаңғағы деп аталып кетті. Алкогольді ішімдікті ұнататындар арасында құрамында алкоголі бар болғандықтан айран мастықтың уытын қайтарады деген сөз бар. Алайда айранның құрамындағы алкоголь мөлшері тым болмашы ғана. Мәселен, бір алмұрттың бойында бір шелек айранда болатын алкоголь бар. Алайда неге екені белгісіз, алмұртпен ешкім мастықтың уытын қайтармайды. Уылдырық неғұрлым қара болған сайын ол соғұрлым бағалы дейтін ұғым бар. Алайда бұл ең жаңсақ ұғым. Дүниедегі ең қымбат уылдырық алмаз деп аталады. Оны ақсерке немесе қортпа деп аталатын балықтың ұрығынан жасайды. Ал оның түсі алтын түстес ашықтау болып келеді. Мұндай уылдырықтың 100 грамы 1800-2000 ақш долларына дейін барады. Бағалы уылдырықтардың түсі көбіне ашық сұр немесе қара сұр болып келеді. Егер күннің ыстық күндері тоңазытқыштың есігін ашып қойса, үйдің ауасы салқындайды деп ойлау ақылға сыймайтыны рас. Алайда осындай ойға сенетіндер көптеп кездеседі. Егер ыстық күндері тоңазытқыштың есігін ашып қойсаң, үйдің бөлмесі салқындағанның орнына керісінше одан әрі ысып кетеді. тоңастықыштың есігін ашқанда ішке кірген жылауы агрегатты екесе көп жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Тоңастықыш көп энергия жұмсайды, ал ол жылуға айналады да бөлме температурасын көтереді. Теория жағынан алсақ, жылу шығармайтын бөлмеде тоңастықышты шөл даланың ыстығын тудыратын құрылғы ретінде пайдалануға болады. Достар, жастар үніне кезек берем, азаттық толқынында жас толқын бізбен бірге қалыңдар.
Мен Алтынбекова Айнұр, бірінші курс студенті, Баятында қазақ педагогика университеті. Мені бір толғандырып жүрген мәселе, осы қаланың ішіндегі көлік тығыны. Мысалы, мен сабаққа күнде келетін кезде уақытылы келіп, уақытылы келе алмаймын. Уақытылы келу үшін ерте тұру керек дейді. Сонда біз ерте тұрып, ерте барлық жерге баратын болсақ, күнделікті біздің уақытымыздың көбі көліктің ішінде болу керек пе? Адамға ең бірінші уақыт қымбат қой. Сол демекші, бізге қала әкімі біріншіден осы қаланың ішіндегі көлік тығынын реттесе деген ойдамын. Кені күннен күнге көліктер көбейіп отыр ғой жолда. Және бізді жастар ішінде емес қой, үлкен ішінде қарт кісілер болады, тұрып тұратын орын жетіспей. Сонда олар шаршайды ғой.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайтып жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер. АқШ-тың NASA ғарыш агенттігі SGI және Intel компанияларымен бірге отырып, 2009 жылы әлемдегі ең жылдам суперкомпьютер жасауды жоспарлауда. PlayEights деген атау алған компьютердің есептеу жылдамдығы 1 петафлопсқа тең, яғни компьютер секундына 1000 триллион операция жасай алады. Ал 2012 жылы мұндай суперкомпьютердің күшін 10 петафлопсқа дейін көбейту жоспарланған. Қазіргі таңда әлемдегі ең күшті компьютер ретінде IBM-нің BlueGen L суперкомпьютері саналады. Оның жұмыс өнімділігі 478 терафлопс. Ал тұңғыш петафлопты суперкомпьютерлер 2008 жылдың маусымында пайда болады деп күтілуде. NASA-ның қазіргі суперкомпьютері Колумбияның күші 88 терафлопсты құрайды. Ол дыбыстан жылдам ұшатын ұшақтардың ұшу жағдайын бақылау үшін ғарыштан жерге қонатын модульдердің қонуын есептеуге және скафандр материалын жасауда қолданылады. AMD корпорациясы 2010 жылдың алғашқы жартысында 12 ядралы Magnicourse процессорын шығаруды көздеп отыр. Жаңа чиптер 45 нанометрлік технологиямен жасалады. Оның 12 мегабайтқа тең және DDR3 жадысы бар, 3-ші деңгейлі кэш жадысы болады. 2009 жылдың ортасында AMD 6 ядралы Istanbul процессорын шығаруды көздеп отыр. 2010 жылы тағы осындай Сан-Паулу процессор шығады. Ерекшелігі процессорға 6 мегабайттық 3-ші деңгейлі кэш жадысы орнатылады. 2008 жылдың аяғына қарай әлемдегі ең белгілі ноутбуктердің бағасы өсуі мүмкін. Мұндай болжамды ноутбуктер шығаратын Quarta, Compal және Vistron секілді 3-1-дей Тайвань компаниясы жасап отыр. Бұл компаниялар келісім бойынша Hewlett-Packard, Dell, Acer және тағы басқа танымал тауар белгілеріне арнап компьютер шығарады. Quarta, Compal және Vistron өкілдері бағаның өсуіне шикізаттың қымбаттауы мен жиналатын компьютерлердің көбі жасалатын зауыттар орналасқан Қытайдағы еңбек ақысының өсуі әсер етуде дейді. Бұған дейін сарапшылар әлемде ноутбуктердің бағасы біртіндеп арзандайды деп болжағанымен, мыс, пластик секілді ең маңызды шикізаттардың бағасы аспандап барады, әрі көлік тасымалының да шығындары артқан. АқШ-та гендік инженерия көмегімен өсірілген жүгерінің 3-1-дей түрі шығарылды. Олардың сабағы мен өзегі этил спиртін алуға бейімделген. Қазір спиртті жүгер сірнесі секілді маңызды тағам түрінен алады. Биологтар этил спиртін жасушасында целлюлоза өте көп кездесетін жүгер сабағы мен өзегінен алған әлдеқайда тиімді деп отыр. Бұл үшін оның молекулаларын қант молекулаларына бөліп алып, кейін ферменттеу көмегімен этанолға айналдыруға болады. Мұндай процесс аса күрделі болмағанымен, целлюлозадан этанол алу технологиясы қазір қымбат тұрады. Осыған орай АқШ ғалымдары жүгеріге целлюлозаны ажырату қасиетін беруді ұйғарған. модификацияланған өсімдіктер өздігінен бұзылмайды. Есесіне өңдеу кезінде арнайы гендер целлюлозаны бөлу процесін бастайды. Енді ғалымдар 2-3 жылда жүгері сабағымен өзегінің этил спиртін алуды өндіріске қоюды жоспарлап отыр. Осымен жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәнеш Ұзақ өздерімен келесі кездескенше қош айтсам.